nsellem nissemmiha għall-edizzjoni oħra tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nfakkar nissemmiha li dan il-programm li xandar kull nhar terba fl-10 b'repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu, aħna ikonna mistiedna jew mistieden speċjali li jkunu għamlu xi xogħol relatat ma' l-edukazzjoni ambjentali. X'inhu l-iskop ta' dal-programm? L-iskop ta' dal-programm huwa sabiex minkejli sar ħafna diskors dwar l-importanza tal-edukazzjoni ambjentali, aħna jekk noffru xi ħaġa tanġibbli, jiġifieri ftit kliem, noffru lil min irid jisma' raġunijiet għaliex jieħu ċertu deċiżjonijiet marbutin mal-edukazzjoni ambjentali li għandha biex ngħidlek tinforma aħjar il-proċess ta' deċiżjonijiet li jittieħdu. U fil-fatt, sissa f'din is-sensiela smajna diversi aspetti tal-edukazzjoni ambjentali, kellna diversi persuni li għamlu riċerka biex ngħidlek li kienet unika f'pajjiżna minħabba li kif jafu dawk li huma mitla tal-dan il-qasam l-edukazzjoni ambjentali u r-riċerka fihom ma xi ħaġa li hija relattivament għadha ġdida f'dawn il-gżejjer. Però nista' ngħid b'wiċċ minn quddiem li qed isir ħafna xogħol biex dan il-nuqqas inġibuh f'postu. U fil-fatt dal-programm li huwa mtella mill-Ċentru tal-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka qed jagħmel appuntu dan l-informazzjoni available għalikom is-semmija sabiex l-ewwel ħaġa tkunu tafu x'qed isir u tinħaġ anke forsi jkun hemm xi ħadd minnkom li jkun interessat li jkompli jipprofondixxi u jkabbar dan il-qasam ta' studju. Tajjeb illum ferħ kbir nilqa' fosna lil Daniel Farrugia li sa titkellem magħna fuq it-teżi tagħha li għadha fil-fatt friska u sa titkellem iktar fuq għaj. Qabel xejn nilqak fuq il-programm, Daniel, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tagħna.
Grazzi tal-istadina.
Hekk tgħidli naqra minni Daniel speċi x'inhu ma l-gosti tiegħek speċi x'tagħmel fil-ħajja tiegħek u x'kien id-digri li għamilt.
Basikament, id-digri tiegħi huwa dak ta' bied, ġifieri biex tkun tista' tilħaq għalliema, fix-xjenza u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi kienet fil-fiziks. Infatti jissadni kif l-estejt mill-kors u infatti qiegħda ngħallem it-tfajliet, ġifieri għandi mill-form 1 sal-form 5, u nagħlimhom kemm xjenza u kemm fiziks.
Ġifieri l-ewwel sena tiegħek Daniel.
Iva, hija l-ewwel sena. Grazzi ħafna. Ma parti minn hekk, it-teżi tiegħi ovvjament qiegħda fuq speċi l-ambjent.
Fil-fatt kien jisimha Attitudes of University Students Towards Environmental Responsibility. Kif hekk speċi x'waslek biex tibda tara din il- kif naqbad ngħidha, għaliex għażilt dan it-tip ta' suġġett?
X'in ġejt biex nagħżel ħanara x'nista' nagħmel fit-teżi tiegħi jiena. Speċi rajt l-edukazzjoni, ovvjament l-edukazzjoni hija l-parti integrali tal-kors tagħna. U qed speċi l-ambjent minn dejjem kien jinteressani. Infatti minn dejjem mur forsi xi symposiums jew forsi xi meetings u hekk. U dejjem kienet speċi at the back of my mind kif jgħidu. U qed speċi ħa narek nistax nistudja fuq dal-affarijiet għaliex hawnhekk hawn Malta speċi l-ambjent dal-aħħar vera daħal in voga in the sense li kulħadd iktar sar jagħti kasu anke minħabba li hu mhux hu u direttivi maħruġin milli hu. Allura qed speċi din hija opportunità tajba biex tkun tista' tinvestiga l-ambjent forsi xi qasam mill-ambjent fl-edukazzjoni s'intendi.
Sewa, u fil-fatt inti għażilt li taħdem fuq l-attitudnijiet terġa' tal-studenti tal-università lej environmental responsibility. Forsi l-ewwel ħaġa xtaqt forsi nisma' minn għandek hija x'tifhem biha environmental responsibility. U minn tant gruppi ta' nies, x'fett illek għażilt studenti tal-università?
Issa meta jiena kont bdejt nagħmel riċerka tiegħi fuq x'nista' nistudja, bażikament inti jekk għandek qed ħares lej l-ambjent, qed ħares lejh b'attitudni. Issa inti ovvjament għandek l-attitudni u x'tagħmel wara. Issa jiena ffukajt biss fuq l-attitudni. Li ovvjament imbagħad nitkellmu fuq wara x'tagħmel. Issa fuq environmental responsibility, i bażikament inti orajt tista' tkun taf fuq l-ambjent, tista' tkun taf li s-siġri hija ħadra. Imma jekk inti kif tieħu ħsiebha u għalfejn hemm bżonn u x'tagħmel biha dik is-siġra hija ħaġa oħra. Allora inti r-responsabilità tiegħek lejn l-ambjent hija ħaġa differenti milli tkun taf dwar l-ambjent.
Jiġifieri jekk jiena għall-argument għandi digri minn hawn il-faċċata fejn naf fl-environmental science. Tista' ma tagħmilliex differenza fejn tidħol responsabilità tiegħi personali lejn l-ambjent qed tgħid inti?
Tista' taffetwa u le, fis-sens inti ħajkollok knowledge kbir fuq suġġett, però inti l-attitudni tiegħek lejk u kif ħadd applika hija differenti. Issa hi mhix daqshekk ovvjament straightforward, fis-sens li inti hemm ħafna fatturi, però in-knowledge biss mhuwiex speċta ma jirriflettix biss inti l-attitudni tiegħek x'inhi u le. Hija parti
fatt. Nifhem sew, jiġifieri għandek sul-preparazzjoni tal-individwu mbagħad isu kif dak l-individu iġipruħu hija biex ngħidlek iktar xi ħaġa personalizzata.
Eħe, infatti dik li provajt jiena speċta niskopri hemm f'din it-teżi tiegħi, speċi inti l-attitudni tiegħek kif x'taffetwa inti kif imbagħad tagħmel xi ħaġa.
Sewa, u allura għaliex l-università u għaliex studenti tal-università, ma stajt għazil xi gruppi oħrajn?
Issa, ovvjament jiena stajt naqbad kwalinkwa sfera tal-. Però ħassejt li ridt naħdem iktar ma' adulti ikbar u anke x'in kont qed nirriċerka forsi kien xem għaw Malta stess fuq studenti universitari ma kien hawn xejn, jiġifieri kien hemm fuq is-sekondarja, kien hemm fuq il-primarja, kien hemm fuq adulti, però fuq studenti universitari ma sibt l-ebda riċerka u qed din hija opportunità tajba biex speċta tagħti iktar dettall fuq u riċerka fuq l-istudenti universitari. Apparti minn hekk, aħna qed ngħidu li inti xi tkun taf taffetwa, tista' taffetwa, però mhux bil-fors kif inti ħataġixxi. Issa, hawnhekk fl-università inti normalment ikollok speċi ħafna stakeholders. Stakeholders jiġifieri li jagħtu importanza li jistgħu jagħmlu effett kbir għalfejn. Għaliex inti jekk għandek pereżempju arkitett. Arkitett irid ikun jaf fejn irid jibni, arkitett irid ikun jaf kif ħajaffettwa l-ambjent, jekk dan l-arkitett ma jkollux idea ta' x'inhu jagħmel mhux ġast jibni struttura, dana kif ħajħalli l-ambjent ta' Malta. Mbagħad għandek l-edukazzjoni, ovvjament aħna li kif nitrażmettu l-informazzjoni tagħna lejn l-istudenti biex dawn ovvjament ikunu jistgħu jużaw l-ambjent u jħallu l-ambjent jekk mhux l-istess imma aħjar.
Jiġifieri qed nifhmek sew. Inti għazilt għaw studenti fl-università iktar bħal milli age group, iktar bħal l-impatt li sajkollhom fuq is-soċjetà minħabba il-professjonijiet li sajkollhom, jekk qed nifhmek sew. Sew, ġifieri forsi tagħtina naqra ħiel issa jekk kien niċċi daqshekk faċli li tagħmlu l-riċerka fuq l-università billi kont student hawnhekk naħseb kienet faċli.
Faċli u le, għanilek għalfejn. Għaliex inti meta normalment t-prezenta kwestjonarju, infatti jiena dina għamilt kwestjonarju, biex jimlew le.
Ġifieri inti biex żviluppajt l-idea tiegħek fuq l-attitudni tal-istudenti użajt metodu kwantitattiv.
Eżatt.
Użajt il-kwestjonarju, sew.
Użajt il-kwestjonarju, u bażikament. Immaġna
Likert scale, dat-tip ta' affarijiet, sew.
Ġifieri fil-kwestjonarju kellu naqra informazzjoni jekk inti pereżempju female jew male, kemm għandek żmien, skors qiegħed, kien hemm ftit informazzjoni fuq il-persuna. U mbagħad kien hemm dak li ngħidulu Likert scale, x'inhu dan Likert scale. Inti bażikament għandek set ta' statements from strongly agree to strongly disagree. U inti tażel wieħed minnhom. Issa bħala statements iddeċidejt li nagħmel 40. Issa 2040 u mhux 50 u mhux 60. Qed terbajn għaliex bażikament daġġew fuq tliet faċċati. Issa jekk inti trid tagħti kwestjonarju ma jridx ikun twil ħafna. Għaliex inkella jew jaqtaw qalbhom jew ma jrispondux u jibdew jixbgħu u aħjar tagħmel xi ħaġa żgħira u sew milli fit-tul. Issa bażikament il-Likert scale kif edna speċi jgħin li dawk li jgħidulhom close-ended question. Però ma xtaqtx li nħallija hekk biss. ħallejtilhom mistoqsija fl-aħħar jekk iridu jżidu xi ħaġa. Għaliex dawn l-statements kienu jinkludu tmien topics differenti. Bażikament kien hemm fuq climate change, kien hemm fuq renewable energy resources, kien hemm fuq urbanization, biodiversity, pollution, transportation, environmental responsibility. U dawk insomma. Ġifieri f'dawn l-statements provajt jiena nara u nolqot kif l-istudenti jirreġixxu għal ċertu statements. Issa, per eżempju, jekk naqbdu fuq transport. Huma jużaw tal-linja, jużaw carpooling, jużaw kien hemm ħafna provajt nolqot, speċi affarijiet li huma tajbin għal Malta.
Għaliex jiena ovvjament
eżatti, kien hemm riċerka f'ta'
dik li kont saqsik. Sibt riċerka barranija li titkellem fuq dawn l-affarijiet?
Issa, sibt riċerka fis-sens li kien hemm l-istudenti universitarji ta' barra minn Malta. Però huma kienu jużaw statements differenti. Infatti jiena kelli naddattom biex ikunu jistgħu jkunu tajbin għalhom Malta. Fis-sens li jiena provajt nolqot kemm lokali u kemm globali. Għax ovvjament inti l-ambjent m'għandikx l-ambjent ta' Malta fuq din il-gżira żgħira li għandna aħna. Għandek ukoll jaffettwa kollox. Infatti il-climate change ovvjament mhix il-klima ta' Malta biss, ovvjament tkellimna fuqha wkoll, però hija l-klima tad-dinja kollha. Issa.
Kont qed tgħidin x'taqtek tagħtina iktar x'isma jekk kellek problemi biex.
Issa eħe sewwa fuq il-problemi.
Biex issib għax nimmaġina. Għifimni, wieħed kon marit jagħmel joħroġ fil-campus, naħseb kienet faċli jew ma kienx.
Dik li provajt nagħmel, provajt noħroġ on campus jiena u nqassam dan il-questionnaires. Issa, nafu kemm speċi ta' aħna żgħażagħ nużaw ħafna l-internet hekk. Allora li provajt nagħmel huwa iddiżinjaw il-programm speċifiku biex ikunu jistgħu jimlewha online ukoll. Però hemmhekk titlef il-kuntatt dirett. Li ovvjament meta tkun on campus inti iktar għandek kuntatt dirett u jistgħu iktar ikellmuk u tieħu feedback. U ħasse din hija kienet speċi ta' parti sabiħa x'tiltaqa' ħafna ma' ħafna nies minn korsijiet differenti. Li għandek speċi ta' tieħu ħafna ħin. Ħafna ħin biex tipprepara l-kwestjonarju, għax ovvjament jien għamilt dak li jdulu il-pilot testing biex tkun tista' tara waħda x'jaħdem u ma jaħdimx. Mbagħad meta terġa' tqassam il-final questionnaire, inti speċi tieħu ħafna ħin kemm għal distribution biex tagħti, kemm biex terġa' tieħu lura. U ġifieri jiena kelli sample mhux ħażin, però kienet ċorta diffiċli biex ġbar dak is-sample għaliex inti trid tmur f'ħinijiet fejn l-istudenti jkunu on campus.
Ġifieri qed nifhmek sew inti kellek żewġ modi kif qassamtu questionnaire, ġifieri wieħed bil-elettroniku
elettroniku u l-ieħor inqassam on campus, jiġifieri karti għamiltom jiena u kien.
Kont tihom ħelwa jekk lestu lestu dak il-xiżmu.
Kont nitilhom ftit. Nidilhom grazzi.
Tajjeb. Kif kieku jkollok biex ngħidlek tissuġġerixxi dal-metodu l-min jixxieq jagħmel riċerka dat-tip, jiġri tissuġġerilu jew inkella tajlu isma hi insihom naqra l-università għax battikata jtuk l-istudenti. Sibt kooperazzjoni ħanajdu hekk.
Minn dawk li issib ta' mhux ma ssibx. Il-problema kif qed ngħidu peress li inti kollok il-lectures u hekk, pereżempju ġieli kont issibhom skużani ħajkolli mur għax għandi lecture.
Sawa.
Ġifieri trid tifhimha wkoll.
So ġifieri inti attwalment dak kien kompletament volontari fis-sens, ġifieri mhux tħalġo lecture room u kien hemm il-grupp u laqajthom qabel ġifieri. Dan li kont iltaqa' magħhom ġifieri.
On campus.
Ġifieri random sew
kien. Random sampling kien infatti. Għaliex jiena ma qbadtx għaliex kien hemm teżi oħra l-istess fuq daw l-attitudnijiet kienet qabad erba' fakultajiet. U bagħthom ma nafx kif eżatt tagħmel, però bagħthom l-erba' fakultajiet. Jiena li għamiltet, jiena nixtieq inħu rappreżentazzjoni tal-università. U sa l-università ma fihiex erba', fiha iktar nies, iktar korsijiet. Allura qed jiena ħammur, qed ħankun pereżempju quddiem il-kantin u ħanqasam il-questionnaires. Bekk jiena isni minix qiegħda nikkontrolla s-sample tiegħi.
Li jiġi.
Li jiġi kun ġi.
u jekk ġew ħafna, jekk titlob li kollok ċans tqabbel fakultà ma' oħra bdejt ġifieri. Hedak ix-xema ta' dak li kienu fuq il-campus. Il-wedit tiegħek.
Lele.
Sa jkollu wafqek naqra hawnhekk, Daniel, għaliex bħassoltu bħalissa nagħti naqra nifs l-semmija biex jixtaru naqra dak li tajt inti, però mbagħad wara l-break aħna naraw naqra dil-battika ta' kollha li għamilt x'rendiet. Grazzi. Nerġa' nilqa l-issemmija għal-tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom dan il-programm huwa ieħor mis-sensiela riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Miegħi fl-istudio għandi lil Daniel Farrugia li qed titkellem magħna dwar it-teżi li għamlet Attitudes of University Students Towards Environmental Responsibility. U fl-ewwel parti tal-programm Daniel għaltilna il-biċċa xogħol li kellha biex tiġbor is-sempel li kellha sitwazzjoni fejn bej riedet numru rappreżentattiv mill-istudenti min-naħa l-oħra biex tiġbor dak in-numru kienet xi ħaġa li ħassetha ridet tkun iktar biex ngħidlek random u bażikament kienet qed tħuf l-għawnu lin fuq il-campus tipprova tiġbor in-nies. Tajjeb, orajt, mela ġbart id-data u dan kollu. Qabel xejn l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-ewwel mistoqsija, ġifieri ġbart biżżejjed informazzjoni biex dak l-informazzjoni li sa titkellem dwarha kien validu u t-tieni ħaġa x'kienu appuntu daw ir-riżultati ewlenin tal-riċerka tiegħek.
Sewwa jiena bażikament ġbart il fuq minn 250 kwestjonarji, jiġifieri huwa sinifikanti biżejjed. Issa jiena t-testijiet.
Jiġifieri għamilt it-testijiet magħhuf biex joħorġu l-koeffiċjent u l-bella kumpanija.
Eżatt, jiġifieri jiena ovvjament analizzajta din id-data. U apparti minn hekk użajt ċertu jgħidulhom statistika, testijiet tal-istatistika illi jiġu tajbin in the sense li inti alla volja ikollok ammont żgħir ikun xorta relevanti għaliex joħodlok il-variables ngħidulhom into consideration. Allura speċa dak li jiena tkellim dwaru kien sinifikat.
Jiġifieri kellek x'ismu għaw il-p-value juri li huwa
sinifikanti.
All right, issa wara li naħħejna dad-diskors fuq statistika li forsi uħud mis-semmija ma jkunux aware minnu. X'inhu ma' riżultati li li inti ksibtek minn dan il-
Issa, jiena per eżempju li rajt, tajb, minn fej iġibu il-knowledge tagħhom per eżempju, iġifieri u l-iktar li ħareġ kien il-television jitalmu minnu l-iktar bħala f'rigard ta' ambjent, u mbagħad jiġi l-internet. Iġifieri r-radio fil-fatt kien l-inqas kien 2%. Jiena però stennejt l-internet ħajġi l-ewwel, però ġi kienu close, ġifieri il-television kien 34% u l-internet 28.5, ġifieri pressa poco,
però l-television donnu iktar.
Ġifieri skantajt jiena kif speċi aħna l-istudenti universitari peress li l-internet huwa nvoga ħafna u dawn is-social network sites huma nvoga ma ġiex irrankjat l-ewwel wieħed. Infatti, hemm ħafna bħal dear tower li kienet fuq l-internet u hekk u actually tipparteċipa fiha li bażikament inti titfi id-dawl u l-elettriku għal siegħa. Ġifieri dan huma inizjattivi li naħseb jiena huma tajbin ħafna. Fuq gender per eżempju, as such ma kienx hemm xi gender bias dak li jgħidulu ma kienx hemm xi differenza kbira.
Bil-ġuventur
u tfajliet. Jiġifieri però li ħareġ li f'ċertu statements, f'ċertu topics, in-nies huma iktar pozittivi. Ġifieri overall
li nagħmel. Meta qed tgħid pożittivi f'liema sens?
Ġifieri meta jien għamilt l-istatistika. Ħriġ dak li jdulu l-attitudni average, l-average attitude. U l-average attitude tal-università hija a positive one. Ġifri huma jħassu
rispettivament jekk hemm tfajli tiegħu ġuventù. Meta tfajtilhom dak l-istatements inti li kienu dak li kienu favur l-ambjent.
Eżatti.
U rew a positive response għalhom. Eżatti. Dak li qed jiġifieri jeħe sewwa.
Ġifieri huma.
Tiftakar hekk hemm kienet ekraf li l-leverage li ġija bħala ma tiftakarx, mhux importanti, mhux importanti. Ma ġifieri kienet pożittiva.
Però overall ġifieri il-maġġoranza kważi il-maġġoranza kienet pożittiva ħafna.
Sewwa. U fil-każ ta' tfajliet kienet
naqri iktar minn tas-subien ma kienx hemm xi differenza. Però fuq ċertu statements, speċjalment fuq ta' recycling u xi ħaġa oħra minn għalija, kien hemm iktar pożittività minn naħat tan-nisa milli minn naħat tal-irġiel. Issa, jiena dina x'in kont qed nqabbel ma' universitajiet oħra ta' barra minn Malta u hekk, dina wkoll sabuha, però kien hemm xi universitajiet li pereżempju l-irġiel is-subien kienu iktar pożittivi. Però dina ġifieri mbagħad irriċerkajt iktar u hekk u għandha ħafna x'taqsam mal-kultura li tkun qiegħda fiha.
Sewwa, f'liema sens?
Fis-sens li skont inti pereżempju nagħtu każ jiena kien hemm waħda tat-Turkija università. Issa inti skont hemmhekk iktar is-subien jistudjaw mill-nisa għalkemm qed tinbidel ħafna. Però ovvjament
it-tendenza kienet dik.
Eżatt, it-tendenza kienet dik. Allura it-tendenza hija li speċi jkunu iktar informati is-subien milli bniet.
Sew.
Allura taffetwa wkoll.
Eżatt, anke aċċessu għall-informazzjoni
hekk għandhom. Aċċess għall-informazzjoni, jiġifieri inti fiex tkun jekk kienx l-università li tkun qiegħda fiha.
Qed naġġifulaw iktar lin-nisa hekk allura tiex jekk tiġi.
Però kien hemm jiġifieri waħda mill- xi ħaġa li sibt li kont qed nirriċerka kienet illi għalkemm pereżempju it-tfajliet huma iktar pożittivi u mbagħad l-irġiel iktar jitlu fid-dettall, iktar jitlu fid-dettall tal-affarijiet li kunu qed jistudjaw. Ġifieri tieħu ovvjament l-strong points, ovvjament daqqet niġġeneralizzaw, s'intendi. L-iktar ħaġa importanti li naħseb ħarġet minn din it-teżi kienet fuq il-fakultà. Għaliex kif qed lek qabel ir-riċerka li kien hemm ta' qabli, ifoka biss fuq erba. Jiena ovvjament kien hemm sfera
firxa enormi nimmaġina.
Firxa ta' università sħiħa. U ħareġ ħafna affarijiet interessanti bej kors u ieħor, pereżempju, xi ħaġa li vera bqajt meravigljata kienet fuq tal-arkitettura, fuq urbanization kien hemm setta statements fuq urbanization. Issa ħassew, jiġifieri dan kien feedback dirett kważi, actually. Ħassew illi jekk huma ħajjejtu li m'hemmx waħda mill-statements kienet jekk hawnx biżejjed bini jew Malta. U qalu li le speċi m'hawnx biżejjed. Ħassew illi jekk huma mhux ħajjejdu hekk isem qed jiddiskreditaw il-kors tagħhom. Fim? Jiġifieri u jankwetanti għaliex inti trid tkun sostenibbli fejn jidħol ambjent, u infatti speċi inti għandek it-tlet pillars ta' sustainable development. Ġifieri huma they have to be very aware fuq dan daw it-tlet pillars għaliex jekk huma ma jagħtux każ, ovvjament xi ħaġa ħad ikrolla,
dejjem qatt tiffetwa
xi ħaġa oħra. Ovvjament mbagħad li ħareġ ukoll pereżempju bejn tal-edukazzjoni u bejn tax-xjenza fuq ċertu awareness l-edukazzjoni, il-fakultà tal-edukazzjoni għandhom ħafna knowledge fuq environment iktar minn korsijiet oħra pereżempju. Ġifieri normalment l-edukazzjoni ħarġu li kien hemm iktar firxa
ta' forsi debt inqas allura?
Jiena ħsib li ħansib bejn il-fakultà tal-edukazzjoni u fakultà tax-xjenza, però kien hemm varjazzjoni. Ġifieri kien hemm aspetti fejn l-edukazzjoni kienu xorta jafu iktar fid-dettall, imbagħad kien hemm ċertu skont l-erja li kunu qed jistudjaw ix-xjenza jkunu jafu
iktar fuqha.
Però hija ħaġa tajba li speċi tal-fakultà tal-edukazzjoni għandhom awareness u speċi li jistgħu jittrażmettu dik in-naħa.
Għaliex tajba?
Għaliex inti jekk anke ħadd tidħol fi klassi, issa
tipo jiena qiegħda nagħmel.
Inti tintegra anka mal-lesson plans, anka l-attitudni tiegħek stess. Inti speċi
importanti għax inti se tkun qed tinfluwenza ġenerazzjonijiet li jmiss.
Il-ġenerazzjoni li jmiss.
Eħe, aw appuntu fuq hekk għax il-ħin ma jaħfera lil ħadd, Daniel, u wasalna li biex nikkonkludu. Appuntu bħala konklużjoni. Bħala rakkomandazzjonijiet hekk, speċi għandek xi rakkomandazzjonijiet speċjali li speċi jekk ma tgħidhomx ikollok tiġi terġiġu għall-programm.
Le, ifhem jiena bħala rakkomandazzjonijiet speċi li iktar riċerka għandha ssir, iktar depth ta' riċerka fejn fil-fakultajiet pereżempju, ħalli inti tkun tista' anka il-kors stess jiġi speċifikat biex inti tkun tista' tintegra l-ambjent fil-kors, jiġifieri nagħtu każ ukoll hemm kredit speċifiku fejn inti tkun tista' tadatta għall-fakulta neċessarja. Ħaġa oħra importanti li naħseb hija l-iktar ħaġa kienet ta' a whole university approach. Jiena
x'inhi?
A whole university approach bażikament inti li qed tintegra kull aspett tal-università mhux ġust fit-tagħlim kif għadni kifet, però anka fejn inti tidħol riżorsi u enerġija stess anka tal-campus stess, jiġifieri jekk.
U kif sa tinfluwenza di jiġifieri, jiġifieri pereżempju qed nifhmek sew kif jixtru l-prodotti, jekk issir xela ta' elettriku, ħela ta' ilma, kif sa teffettwa allura l-istudenti tal-università?
Bażikament, u dinan ħoss anka ġifiri fl-iskola stess, inti jekk inti timmodella xi ħaġa tajba l-università mingħajr ma trid l-istudenti tal-università ħajġu influwenzati tajjeb. Ġifieri inti iktar ma tkun mudell tajjeb, inti ħad iġi iktar influwenzat.
Eħe, ġifieri jekk qed nifhmek sew, kif ngħidu x'hekk il-kelma tqanqal imma l-eżempju jkaxkar.
L-eżempju jkaxkar. Ġifieri jekk tagħti eżempju tajjeb l-università, l-istudenti u l-korsijiet ħajkollhom iktar.
Sewa. Daniel, hej, dispjaċini ħafna sa jkolli wafqek, jiġifieri għax issa dina jekk ta' konsolazzjoni dejjem jiġri jekk mal-mistednin kollha. Meta nkunu deħlin fil-qalba tar-riċerka u x'sarux ma sarx ikonna nagħlqu. Ma fadali xeħlif wara li nirringrazzjak nagħti appuntament lis-semmija għal edizzjoni oħra darb'oħra il-ġimgħa d-dieħla ta' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali imtella miċ-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. Nfakkarkom li niltaqa' magħkom kun nhar terba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom għal darb'oħra.